ehdinpäs.
Vaikka vähän myöhästymme, tuon Pauli-veljen kanssa innostuttiin niin juttelemaan keskenään, että ei kelloa muistanut katsoa. Ja kun katsoin kelloa, niin se oli 15:16 vaille. Ja Hannes tuli koputtelemaan, että missäs veljet viipyy. Nyt minun pitää aloittaa siitä, mikä sydämelle sattui tässä, ja se on psalmi 133. Sillä niissä tunnelmissa on hyvä aloittaa, mutta puheenaihe on uusi luomus. Se on Herralta saatu, ja tässä sitten tuo laulu oli sen aiheen mukainen. Se on lyhyt psalmi ja veljessovun siunaus. Sitä ei paljon tarvitse selittää. Tuolla Uudessa kaupungissa on semmoinen Raimo Lehkonen, joka on minun hyvä ystäväni ja käy meillä Somerolla helluntaiseurakunnassa 2-3 kertaa vuodessa. Hän asuu Uudessa kaupungissa. Täällä hän on veljiä sieltä. Sanokaa terveisiä Raimo Lehkoselle. Hän on siellä kotoisin ja on minun koulutoverini ja ystäväni valtiotieteiden professori emeritus Paavo Hoikan työtoveri kumpikin omalla alueellaan. Ja Paavo Hoikka, joka on kotikylän poikia, naapureina asuttiin ja 5 vuotta oltiin asuinkumppaneita Helsingissä. Hän on nyttemmin uskossa ja palvelee seurakunnassa vuorollaan, että niin ihmeelliset ovat Jumalan tiet, että veljekset ovat veljessovussa ja Herra on molemmat pelastanut. Ja tämä veljessovun siunaus, matkalaulu, ja tämä on Daavidin virsi, ja matkallahan tässä ollaan ikuisuusmatkalla. Sitten kun päämäärään päästään, niin sitten on matka päättynyt ja ollaan perillä. Katso, kuinka hyvää ja suloista on, että veljekset sovussa asuvat. Mikäli teistä ja meistä itsestämme riippuu, niin eläkäämme rauhassa kaikkien ihmisten kanssa ja sovussa. Keskinäisessä rakkaudessa ja yhteisessä uskossa virkistykäämme täällä. Se on niin kuin kallis öljy pään päällä, jota tiukkuu partaan, Aaronin partaan, jota tiukkuu hänen viittansa liepeille. Öljyllä voitelu on kaikilla, jotka ovat Herran omia. He ovat hänen omikseen voideltu, heillä on valtuudet Herralta pyhässä hengessä tehdä Jumalan työtä, ja se voitelu on pyhän hengen täyteys, silloin toinen nimi. Teillä on se voitelu, niin se tarkoittaa myös, mä oon katsellut sitä useista käännöksistä, se on pyhän hengen täyteys. Ja pyhän hengen voitelu, sanassa ja sanan lupauksissa. Sitä tiukkuu, eli tihkuu hänen viittansa liepeillä, eli vaatetuksista tuntuu jo se Kristuksen tuoksu. Me olemme Kristuksen kirjeitä. Se on niin kuin Hermonin kaste. Hermonhan on Jumalan vuori, monihuippuinen vuori. Ja Baasanin vuori, joka on myöskin monihuippuinen, tiukkuu Siionin vuorelle, Jumalan vuorelle. Sillä sinne on Herra säätänyt siunauksen, elämän ikuisiksi ajoiksi. Tämä on uskon päämäärä, sielujen pelastus. Päämäärä on ikuinen elämä Jeesuksessa, Kristuksessa, meidän Herrassamme. Se on vakava, mutta ehtymättömän riemullinen asia. Käyntikortti sinne on vanhimman veljemme, Jeesuksen Kristuksen, meidän pelastajamme ja vapahtajamme, rakkaus ja hänen kauttaan tehty sovinto Isän kanssa. Isä rakastaa meitä, niin kuin kuultiin täällä todistuskokouksessa. Minua ainakin riemastuttaa aivan suunnattomasti semmoiset pieniin rukouksiin tulevat ihan pikkutarkat vastaukset. Niin kuin yksi mutteri vai mikä ruuvi oli veljeltä kadoksissa, niin sieltä se vaan löytyi. Ja tuossa kun Paulin kanssa keskusteltiin, niin Billy Grahamin kokouksessa minä olin semmoisena yhtenä kapteenina, semmoisten työntekijöiden yhdistävänä kapteenina. Mulle oli aivan liian paljon luottamusta uskottu, mutta mä sanoin Lea Kärnelle, joka on mun hyvä ystäväni, nyt jo 90 kohta, niin taitaa olla jo. Hän oli lapsityön kapteenina. Ja me ystävystyttiin siellä oikein kunnolla. Kun täällä sitten rukoiltiin siellä, hirmuinen sadesää oli ja uhkasi kokouksia. Ja koettiin tämmöinen sääihme. Mulla on, ei tuohon jää, mutta ehkä 10 on ollut semmoista sääihmettä, jotka olen kokenut siinä hengenvoitelussa, joka on uudelle luomukselle ominaista. Ei katsota inhimillisiin mahdollisuuksiin, eikä siihen, mikä lihalle on mahdotonta, niin se on uudelle luomukselle mahdollista, kun uuden luomuksen voimana on Herran Jeesuksen Kristuksen täydellinen valta taivassa ja maan päällä. Ja tämä sanotaan elämän ikuisiksi ajoiksi. Se ajatus, se tuntuu, että en kai minä nyt sentään. Ja Herra kysyi, että mitäs tuli sanottua. Mulla on se lihan mieli. Ja Paavali sanoi, että kun oikein kiristeli, että näin, minä onneton ihminen, kuka vapahtaa minut tästä lihan, synnin ja kuoleman ruumista. Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen kautta, ja minä olen sitten lisännyt siihen, että Jeesuksen Kristuksen kautta minä olen vapahdettu tästä synnin ja kuoleman ruumista. Siis eihän se ole muuten mahdollista kuin Jumalalle ainoastaan. Ja niin minä siis lihalla palvelen synnin lakia, mutta hengellä Jumalan lakia. Siihen täytyy meidän tämmöiseen kaksinaisuuteen ihmisenä ollessamme, niin siihen täytyy alistua, ja se on, sanoisinko, se on suunnattoman nöyryyttävää, mutta positiivisella tavalla. Sillä Jumalahan haluaa löytää meistä Jeesuksen Kristuksen nöyryyttä ja kärsivällisyyttä, että meillä Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Kärsivällisyys on yksi päämäärä, mihinkä uusi luomus saa tottua siihen, että nöyryytetään päivästä toiseen. Paulin kanssa tuossa juteltiin semmoisia, että on pistetty niin on tulppa suuhun, ja minutkin on sädehoitoklinikalla, kun kävin kuolevia ihmisiä tapaamassa, niin sain porttikiellon. Oli yksi apulaisprofessori, joka ei voinut sietää minua silmissä. Mä ajattelin, että hän karjui minulle, kun satuttiin samaa hissiä, että mitä sinulla on täällä tekemistä? Mä sanoin, että kävin vain sairasta ystävääni katsomassa aivan sävyisesti. Ja sitten kuulin seuraavalla käynnillä osastonhoitajalle, että minulla on porttikielto sille osastolle. Tuskin tunsin sitä osastonlääkäriä, ja hän oli ollut ystävällinen mulle aikaisemmin, ja sitten osastonhoitaja oli valittu ilmoittamaan mulle, että on porttikielto. Mä tunsin sädehoitoklinikan ylilääkärin, professorin, ja oltiin perhetuttavia ja hyviä ystäviä. Mä soitin hänelle, kysyin osastonhoitajalta, että et kai sinä nyt heti taluta minua korvasta pitäen ulos täältä osastolta. Saanko me soittaa? Mä tunnen tämän ylilääkärin Lars Holstin. Mä sanoin, että joo, kyllä aina soittaessa. Ja mä kysyin häneltä suoraan, että oletko sinä määrännyt minulle porttikiellon tälle osastolle ja tälle klinikalle? No, hän ei ole uskova ihminen, mutta kuitenkin minun ystäväni, Herra häntä siunatkoon. Niin hän sanoi vähän kierrelle ja kaarelleen kautta rantain, että ei ole porttikieltoa, mikäli et puutu osaston hoitoon. Ja mä olin jollekin potilaalle vienyt vitamiineja, ja en muista tarkkaan mitä oli. Olinko hänen pyynnöstään antanut hänelle jotakin injektiota, joka ei ollut aivan osaston hoitokaavan mukainen. Ja mä myönsin, että mä oon tehnyt väärin. Ja Lasse-ystäväni sanoi minulle, että ei, että ole rauhassa, asiat on kunnossa. Mutta tämä apulaisprofessori, joka oli mulle huutanut, niin mä kuulin pari vuoden kuluttua, että hän on kuollut syöpään. Ja mä en tiedä, mutta joskus voi olla vaarallista, ei ihmisen vastustaminen, mutta Jumalan suunnitelmien estäminen. Eli mä en ollenkaan muussa mielessä uskallakaan ajatella, ja olen vain toivonut, että hän olisi tullut uskoon ennen kuin hän kuoli syöpään. että meillähän on esirukousvelvollisuus kaikkia ihmisiä kohtaan. Emme me katso lihassa ja mikä meille on, jos meille tehdään vääryyttä, niin paljon enemmän on tehty Jeesukselle. Ja meitä saatetaan pilkata, ja minustakin sanottiin, kun helluntai-seurakuntaan liityin, 6 vuotta oli karismaattisissa ja raamattupiireissä luterilaisella puolella. Ja sain siellä oppia paljon raamattua ja sain todistaa. Minä, joka olen tottunut luennoitsija yliopiston virassa ollut, niin ensimmäisen kerran, kun todistin uskostani, niin mun sydän ainakin 160 löi, mutta mä ajattelin, että ja minähän menee, ja kukaan ei ole tullut minua kurkkuun purehmaan, jos me olen Jeesuksesta todistanut. Ja se meni ihan hyvin, ja siitä sitten tuli semmoinen tottumus, että älä häpeä todistusta Jeesuksesta, Kristuksesta, meidän Herrastamme, vaan kärsi vaivaa niin kuin ainakin jalo Jeesuksen, Kristuksen sotamies. Tämä uskoon tulo, niin kuin se tapahtui elämän äärirajoilla. Minä olin valmistautunut kuolemaan ja kaiken järjen mukaan minun olisi pitänyt kuolla siihen rytmihäiriöön. Niin minä siinä, kun tunsin saaneeni armon, ja mulle tuli se helpotus ja kerroin siitä näystä, mikä oli, kun syttyi tuonne ytimenjatkoksen kohdalle lepattava kynttilä, eli ehkä joka rupesi voimistumaan. Ja seuraavana aamuna tiesi, että mulla on vaikea nestetasapainoa häiriö. Oli myrkkystruuman lääkitys, joka ei ollenkaan sopinut minulle. Mulla tuli oksennus- ja ripulitauti. 2 viikkoa oli, ei mikään pysynyt sisällä. Jumala sen salli. En tiedä, olisinko uskossa vai missä, mutta se oli hänen suunnitelmansa ja piti minut pysäyttää ja panna ajattelemaan tosi olevaisia ja tulevaisia. Mä ajattelin, että tulevaisuutta ei ole, mä kuolen ja joudun helvettiin. Mutta Jumalan suunnitelmat oli toisenlaiset. Ja kun minä sitten tunsin saaneeni synnit anteeksi, semmoinen suloinen varmuus, että minun syntini on annettu anteeksi. Kaikki on annettu anteeksi ja heitetty menneisyyteen, ja minun ei niitä tarvitse muistaa. Herra vielä sanoi, että jos minä en muista niitä, niin älä sinäkään muistele. Ja mä sanoin, että ei Herra, enhän minä halua sinun kanssa olla eri mieltä. Vielä sain varmistavan semmoisen sisäisen näyn. Mä sanoin Herralle, että pitääkö minun mukaan sitten nyt itkeä niitä syntejä, menneitä syntejä, kun minä en voi muuta kuin iloita siitä, että mä oon saanut ne anteeksi. Ja sanoin, että nyt minä viimeisen kerran nämä synnit muistan ja pakkaan ne isoon mustaan jätesäkkiin ja mä kannan ne Golgatan ristin juurelle. Ja Herra, minä uskon, että ne on kaikki annettu anteeksi ja sinun syntisi minä heitän selkäni taakse, enkä niitä muistele. Ja en kalastele enää armon merestä. Ja kun syntisäkki oli siellä, mä sanoin, että nyt ne on ristin juurella ja sinne jäävät. Niin Herra antoi minun armossaan nähdä semmoisen. Mulla on hyvä mielikuvitus, mutta joskus se menee yli ihmisymmärryksen. Semmoinen näky, joka ei voi olla muuta kuin Herralta. Herra oli ristillä ja yksi ainoa pisara Jeesuksen verta tipahti sen mustan syntisäkin päälle. Siitä ei enää ollut. Se silmänräpäykseksi, se oli valvenäky. Ja Herra sanoi, Herra henki, antoi minun ymmärtää. Ei hän ääneen oli minulle montakaan kertaa puhunut. Isälleni on kerran puhunut ja se sai hänessä täydellisen kääntymyksen aikaa. Niin Herran henki antoi minun ymmärtää, että jos minä en muistele sinun syntejäsi, niin älä sinäkään muistele. Ei niitä tarvitse. Ne on annettu anteeksi lopullisesti ja ikuisesti. Ja silloin kun minä rukoilin siinä, niin olin sanonut syntini tunnustettuani, että Herra tai Jumala, jos sinä vielä annat minun elää, niin minä en enää elä itselleni, vaan sinulle. Sitten kun rupesin lukemaan raamattua, niin sieltähän tuli tuttu kohta vastaan, 2 Korintolaiskirje, 5. luku. Ja silloin tuli ratkaisu tähän, että lapsuuden aikana, kun me olin 6-vuotiaasta saakka, niin lukenut raamattoja, ollut aamuhartaudet oli koulussa silloin ja siellä laulettiin virsiä ja luettiin pätkä Raamattua ja olin tottunut semmoiseen elämään tuonne, kun lähdin sitten oppikouluun, niin siellä sitten ei enää semmoisia ollutkaan, että joskus 13-vuotiaana niin lähdin omille teille niin kuin murrosiässä mennään. Herra sen salli ja köysi oli pitkä, 41-vuotiaana hän veti minut takaisin, rakkauden köysillä. No tässä on toinen korintolaiskirja 5:14, siitä eteenpäin. Ja tämä on minulle tapahtunut, sen takia minä uskallan siitä puhua, koska minulla on semmoinen sopimus Herran kanssa, ei yksipuolinen, vaan hän on antanut ymmärtää, että näin asiat ovat. Siitä voin puhua, minkä olen elänyt todeksi ja tiedän, että varmasti pitää ainakin minun kohdallani paikkansa, koska se on Raamatussa, niin se pitää kaikkiin Jumalan omiin paikkansa. Toinen korintolaiskirja 5:14 eteenpäin. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja minä kun mietin tätä, mille minä olen kuollut? Minä olen kuollut tälle maailmalle ja sen panemille päämäärille. Minä olen kuollut itselleni, eläkseni Jeesukselle. Minä olen annettu kuolemaan joka päivä Kristuksen takia ja hänen tähtensä omille mielihaluilleni, kuolettamaan itsessäni synnit, jotka ainoastaan Jumalan voimalla, Pyhän Hengen aikaansaamalla pyhityksellä, siihen mukautumisella, siihen tahtomisella, siihen halajamisella, sillä ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Jumalaa. Hän on kuollut kaikkien edestä, eli kaikkien puolesta, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen. Tuli minun omat sanani täältä. Etteivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka on heidän puolestaan kuollut ja ylösnoussut. Ja on pistänyt tähän Ari 78. Tammikuussahan se tapahtui. Niin sinä ja niin minä. Nyt me elämme Kristukselle, emmekä itsellemme, emmekä omille päämäärillemme. Me olemme synnille kuolleet, vaikka se yrittää vielä pitää valtaa meissä. Se lihan mieli, niin kuin eilen sanoin, oliko se tänä aamuna, että se synti yrittää pitää valtaa. Se on se tottelemattomuuden henki, joka on Jumalan vihamies ja saatanan paras työtoveri minun ruumiissani. Mutta eihän se voi voittaa, kun Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä myös minun suhteen. Kunhan minä vain sen tunnustan, että minä olen Jeesuksen oma. Tee minulle tahtosi mukaan. Joskus vähän pane murti suuta, väänti päätä, murti mustoa, haventaa Eino Leinon sanat ja kiristää hammasta, että ei tämä nyt mene oikein minun mukaan. Niin Herra sanoi, että niin, mutta hänen henkensä todistaa, että menee Kristuksen tahdon mukaan. Sen tähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan, siis oman turmeltuneen henkemme mukaan, sen vanhan luomuksen mukaan, emme Kristustakaan. Jos olemme tunteneet Kristuksen lihan mukaan, että hän on historian henkilö ja okei, hän on kuollut ristille ja sen minä tunnustan ja myönnän, en minä silti ole uskossa. Se on historiallinen tosiasia, joka löytyy historian kirjoista ja on aivan jumalattomat historioitsijat kirjoittaneet hänestä, juutalaiset ja roomalaiset. Se löytyy sieltä aikakirjoista, jotka eivät ole Raamatun aikakirjoja. Hänen nimensä on löytynyt kaivauksista ja juutalaisilla on karmea tarmo pyrkiä kaikki ne hukuttamaan ne tiedot näillä ortodoksisilla, joilla on kiehkurat ja jotka elävät lain alla, josta Jeesus sanoi, että te olette te perkeleen sikiöt. Kyykäärmeen lapset ja pojat. Meillä ei ole sitä valtaa, mutta Jeesuksella oli. Ja hän uskalsi ja sen takia hänet tapettiin, koska hän puhui totuutta ja vain totuutta. Siis jos joku on Kristuksessa, tämä on nyt sitten ydinjae tälle Raamatutunnilleni, ja Jumala siunatkoon todistukseni. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Jossakin käännöksessä on, että katso, kaikki on uudeksi tullut. Kyllä siinä tapahtuu paitsi hengen uudistus, uusi henki annetaan meidän sisimpään. Se, mistä Jeesus puhui Nikodemukselle yömyöhään, kun Nikodemus hiippaili hänen tykönsä nolona, ettei vaan kukaan näkisi, että hän menee nyt tämän kerettiläisen, nasaretilaisen tykö. Neser, nasaretilainen, on myös yksi käännös Aapeli Saarisalon mukaan varjelija. Kyllä on Jumala monesta hädästä minutkin varjellut. Hän kun on paljonkin joutunut minun matkoillani olemaan ja olen 3 kertaa melkoisen todennäköiseltä kuolemalta lento-onnettomuudessa välttynyt. Lakkasi laturi toimimasta ja oli 2 tuntia Bolivian taivaalla matkaa sinne Cochabamban lentokentälle. Ja näin, että uskova ruotsalainen lentäjä, joka puhuu vain ruotsia ja espanjaa, ja minä koulupojan ruotsilla yritin selittää hänelle, sitten aina löytyi jostakin. Mä olin ohjaamassa lentokonetta ja hän naputti yhtäkkiä ja näytti, että 0:ssa on lataus. Hän lähetti heti Mayday, Mayday pyynnön, oli 1:45 vielä lentoaikaa. Mä sanoin sitten hänelle, että minä tiedän, mulla on sisäinen varmuus, että minä en kuole lento-onnettomuudessa. Että nyt sinä lennät ja minä rukoilen ja me rukoilemme yhdessä ja Herra pelastaa. Ja niin kävi sitten, että meni semmoinen 15 minuuttia rukousta ja sitten hän kopautti minun olkapäähän ja mä avasin silmäni ja hän naputti taulua ja osoitti, että lataus on päällä. Hän on antanut enkeleilleen käskyn meistä varjella meitä kaikilla teillä. Olivat ne ilmojen teitä, meritse tai missä mennäänkin maanteillä, niin ne varjelevat, suojelevat. Se on sellainen, me emme näe enkeleitä, mutta joskus on, niin kuin Paulin kanssa tuossa keskusteltiin, että leikkauksissa on ollut mahdottomissa tilanteissa enkeleitä ohjaamassa lääkärin kättä ja näyttäytymässäkin joskus sairaanhoitajille. Tämä Tuula, joka heräsi aivokuolleesta tilasta, niin kun lääkärit sitten tutkivat eikä löytynytkään sitä kuolettavaa verenvuotoa, häntä pidettiin lääketieteellisesti menetettynä tapauksena. Hengityslaite oli otettu pois ja me oltiin vielä Thaimaassa ystävät rukoilemassa lähetyskokouksessa, niin Tuula rupesi siellä kotimaassa hengittämään. Ja oli jo omaisille sanottu, että irrotetaan letkut, että ei ole enää mitään toivoa. Mutta sitten ei letkuja irrotettu, kun omaiset sanoivat, että ei irroteta vielä, että me halutaan rukoilla. Ja osasto ylilääkäri taisin niin sanoakin, hän sanoi, että no rukoilkaa vaan, ainahan voi tapahtua ihme. Hän ei ollut mikään uskovainen ihminen, en muista Beilla alako hänen sukunimensä ja suomen ruotsalainen oli. Ja hän sai nähdä ihmeen. Toivottavasti hän on nyt tullut uskoon, koska samalla osastolla tämä minun veljenpoikani parani siitä aivokasvaimesta. Hänestä otettiin näyte ja me olin silloin Japanin matkalla ja siellä rukoiltiin hänen puolestaan ja minun mieleeni tuli patologisen kokemuksen kautta, mitä minulla on myös aivokasvaimista. Yksi tietyn tyyppinen aivokasvain, joka on varmasti tällä Emmalla, jonka puolesta nyt on rukoustaistelu meneillään. Ja mä rukoilin, kun oli saatu näyte siitä kasvaimista, rukoilin, että Herra, anna sen olla juuri tämän tyyppinen kasvain. Että siitä minä tiedän, että sinä olet hänet parantanut. Tulin kotimaahan, se oli 5 viikkoa matka ja poika oli terve. Sitten meni neuropatologia tapaamaan, hän on vieläkin virassaan, koska on minua 5-16 vuotta nuorempi. Hän sanoi, että täällä on nyt sinun velenpoikas näyte, että tulepa nyt katsomaan sitä, että katsotaan yhdessä. Mulla oli vielä sen verran hyvä näkö, että pystyin katsomaan vähän aikaa. Ja kun näin sen siellä, niin ihan välähdyksenomaisesti. Tämä on astroblastine spongioblastoma. Se on latinankielinen nimi ja se on juuri sen kasvaimen nimi. Ja mä sanoin, että olisikohan tämä se, että minusta näyttäisi, että se sopii. Tämä oikein innostui tämä Anders ja sanoi, että no sitähän minäkin olen miettinyt. Sehän se on. Ja silloin mä tiesin, että Herra on vastannut aivan ihmeellisesti. Ei ole ainoa muuten, joka on aivokasvaimesta parantunut rukouksen kautta, myös toinen runolinnan kuuluva Sinikka. Eli hän käyttää nykyään sitä Laila-nimeä, kun hän on Israel-työssä ollut mukana. Niin hänellä oli parantumaton aivokasvain. Kerran jo leikattu ja oli sanottu, että elinaika on jotakin 3 vuotta, ellei uutta leikkausta tehdä 2 vuoden sisällä. Ja Sinikan puolesta käytiin rukoustaistelu ja hän sanoi, että hän ei mene leikkaukseen, että Jumala parantaa. Me sanoin, että älä vaadi Jumalalta semmoista, mitä ei ole varmuudella sulle annettu. Että hänellä oli pikkusen semmoista turhaa varmuutta. Me sanoin, että mä olen ollut neuvottelussa Herran kanssa ja on tämmöinen usko, jos tahdot, ole uskomatta, ellei tahdo. Mutta sinä menet siihen leikkaukseen ja se on lääkäreille todistukseksi siitä, että hän on sinut parantanut. Se oli naula, joka veti ja Sinikka meni leikkaukseen ja lääkärit sanoivat, että ei ole mitään leikattavaa. Hänellä leikkauksen jälkeen jäi roikkumaan oikea, tai vasenhan se on minusta katsoen oikea, niin ruupiele nämä ja kieli jäi tunnottomaksi. Mä sanoin, että kun Herra on alkanut parantaa, niin hän parantaa sinut kokonaan. Eikä siitä ollut kuin 2-3 vuotta myöhemmin, niin kaikki toiminnot oli tallella. Herra paransi hänet. Joskus annetaan tämmöinen etukäteistieto ja näkyy, sanottakoon sitä sitten profeetalliseksi tai tiedon sanoiksi tai muuta, mutta Herran uskollisuus tulee ja uusi luomus Kristuksessa ottaa vastaan nämä. Hän uskoo eikä epäile. Se on se uskoon peräisin Jeesukselta. Kaikki on uudeksi tullut. Ei enää järjen päätelmiä, jotka ovat aina vajavaisia, vaan usko, jonka Kristus vaikuttaa, tekee uutta. Ja 18, toinen korintolaiskirje 5. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Mikä valtava luottamus. Hän itse teki oman suunnitelman. Jo ennen kuin maailma oli luotukaan, niin ihan kaikkisuudessa hän näki, miten tämä maailma kaatuu siihen, että Aadam ja Eeva kuuntelevat mieluummin saatanaa käärmeen muodossa viekasta otusta, kun pitävät sen yhden ainoan käskyn, joka ei pitäisi olla liian vaikea toteutettavaksi. Ja niin kävi, kun Jumala etukäteen tiesi. Ja me on ihmetellyt ja ajatellut Jumalan suuremmoista varmuutta, että hän salli tämän kaiken tapahtua, että maailman kaikkeudessa ja ikuisuudessa niin tulisi hänen nimensä kirkastetuksi ja kunnioitetuksi yli kaiken muun. Että ei kukaan ihminen, ei mikään luotu olento, ei mikään voi asettaa kyseenalaiseksi Jumalan kaikkivaltiutta ajassa ja ikuisuudessa, paikasta riippumatta. Kun mietitään tuota taivasten valtakuntaa. Sitähän ei voi muuta kuin Jumalan ilmoituksella tajuta yhtään mitään siitä, mutta uskossa me ymmärrämme. Niin taivasten taivaisiin et sinä mahdu, sanoi Salomo vihkiessään temppeliä rukouksessaan. Taivas on hänen valtaistuimensa ja maa hänen jalkojensa astinlauta. Sehän tuntuu ulkopuoliselta ihan käsittämättä. Sanoin, että nuohan on ihan höperöitä, kun tuommoiseen usko. Mieluummin minä olen Jumalan hullu, kuin ihmisten kunnioittamaan viisas. Mä suostun olemaan typerä Kristuksen tähden ihmisten silmissä, kunhan vain Jumalan tahto toteutuu. Ja se on se, minkä Kristus vaikuttaa meidän sydämessämme. Me rukoilemme, Isä, tapahtukoon sinun tahtosi. Meille on annettu Herran rukous. Ja se on kaikista suurin rukous, koska se on Herran itsensä opettama rukous. Opetuslapset pyysi, Herra, opeta meitä rukoilemaan. Ja Herra antoi kaikista suurimman rukouksen, jossa on kaikki, mitä Jumala tahtoo meidän rukoilevan. Hänen tahtonsa mukaan. En ole käsiä nostattava, en minä koskaan kysy, että rukoiletko sinä koskaan Herran rukousta yhtään kertaa päivässä. Mulla tahtoo tulla 3-4 kertaa ja aivan pieneltä paikalta unohtamatta mikä minä olen alun perin, kadotettu ihminen, joka olen saanut ansaitsemattoman, mutta äärettömän arvon iankaikkisesti Jumalan edessä. Jos minut ansioitteni mukaan tuomittaisiin, niin me olisin Tuonelassa vaivan paikassa siellä rikkaan miehen kanssa karjumassa tuskasta ja turhaan toivomassa parempaa. Joka on kokenut tämmöisen äkkikääntymyksen, niin hänen kiitollisuutensa ei koskaan sammu. Mutta luopioita tulee tänä aikana ja tuolla Paulin kanssa, kun neuvoteltiin ja keskusteltiin, mä sanoin, että minun sydämeni on särkymäisillään. Se saa murtua ja särkyä monta kertaa, jos Jumala niin katsoo tarpeelliseksi. Tämä kotimaa, joka on verellä ostettu tämä itsenäisyys, joka vielä 100 vuotta sitten, joka vielä 50 vuotta sitten oli uskovan kristityn maan maineessa, on nyt jumalattomien joukkoon. Tämä on jumalattomimpia maita koko maailmassa. Sanoisin, että kilpailussa on turha ruveta asettamaan arvosijoja tai ansiottomuussijoja. Mutta maailman henki vallitsee tässä julkisessa ja hallituselämässä ja muualla. Mutta tulee olla hyvin tarkka, ettei asetu tuomitsijan paikalle. Ei ole meille annettu vapautusta rukoilemasta hallituksen puolesta, virkamiesten puolesta, niitä, sillä ne ovat Jumalan asettamia. Ja uusi luomus, sanoisin, että kyllä vähän murti suuta, että pitääkö noittenkin jumalattomien puolesta rukoilla. Mutta kun niiden uskoon tulo on inhimillisesti katsoen mahdotonta, niin Jumalalle kaikki on mahdollista. Ja Jeesus sanoi vielä ja asetti painetta minulle ja sinulle ja meille. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja tämä on uuden luomuksen kaiken vaikutuksen ja elämän perustana, että meillä on rukousyhteys, jatkuva rukousyhteys rukouksen Herraan, joka on antanut tällaisen pelastusköyden meille tänne ajan lapsille. Ilman häntä me oltaisiin aivan hukassa. Ja hän on antanut meille sovituksen viran. Siis me ollaan Jeesuksen antamian viranhaltijoita. Jälleen tulee semmoinen, että minäkö? Sitten tulee semmoinen, että kun rinta alkaa riemusta pullistua, niin minäkinkö? Saanko minäkin olla tässä virassa? No eihän patologi, sitähän sehän on musta, patavanhoillinen, kuoleman asiantuntija. Mitä se tuo patologi kulkee täällä puhumassa? Kuka sen on valinnut? Mä saan sanoa, että Kristus on minut valinnut ja asettanut sovituksen virkaan. Mä kerron yhden esimerkin vain tuolta Espanjasta. Siellä on pariskunta, jonka ystävänä olen ollut koko siellä 12 vuotta, kun olin siellä. Tosin 10 vuotta koko talvisesti, mutta suurimman osan talvea niin 12 vuotta. Ja kun mä menin Los Pacosissa olevasta asunnosta, niin kävelin sen 300 metriä sinne majakan rukoushuoneelle. Niin siinä oli välissä semmoinen katujuottola, joka oli auki kesät ja talvet. Siellä oli tasainen lämpötila, ei mennyt alle 15 juuri koskaan. Ja siinä oli tämä pariskunta, josta vaimolla oli polion jälkeen, niin hän oli pyörätuolipotilas. Minä ystävystyin heidän kanssaan, sain käydä heidän kotonaankin, kun vain en puhunut uskosta, vaan autoin lääkärinä heitä. Mä ajattelin, että minä teen sitä, mitä he tarvitsevat ja Herra saa ohjata. Sitten kun menin, niin alkoi olla niin, että heidän puheensa oli puuromaista ja minun lähtöhetkeni Espanjan työstä lähestyi. Ja me huomasin, että me vaihdoin toiselle puolen katua, kun tuli juottola ja Herran henki nuhteli minua ja sanoi, että siirry vaan toiselle puolelle ja mene ja morjesta, niin kuin ei mitään olisi. Minä sinne menin ja aina kääntyi puheet. Se sanoi, että sanoivat, että no ainako sinä siitä Jeesuksesta rupeat meille puhumaan. Minä käyn joka kuukausi kirkossa ja se riittää mulle ja siihen maatuu, mihin kaatuu. Aivan toivotonta. Sitten tuli viimeinen kerta, kun tapasi heidät. Mä sanoin, että minä en voi mennä teidän ohitsenne kertomalla vielä kerran, että Jeesus rakastaa teitä ja haluaa pelastaa teidät. Joo, 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 kyllähän sinä oot sen monta kertaa. Ei mitään inhimillistä toivoa. Mä sanoin, että no niin, te torjutte tällä kertaa minun rukouksenikin ja muuta, että en minä irtisano ystävyyttä. Minä sitten lopetan teidän puolesta rukouksen, että jos te kerran niin haluatte. Ja kun mä menin, otin 5-6 askelta ja olin jo laskenut kädet. Niin toinen, en muista oliko se mies vai vaimo, huusi perään, että ei, älä lopeta rukousta meidän puolestamme. No nyt vuosi sitten tuli semmoinen, että mies löydettiin lumilapion varresta kuolleena. Ja vaimo, pyörätuolissa istuva, jäi yksin. Nyt me rukoilemme hänen puolestaan ja tämä Pauli on matkansa määrän käynyt. Ei jää muuta toivoa kuin, että hän siellä kylmässä lumihangessa maaten ja vaimo liikuntakyvyttömänä ei kukaan päässyt auttamaan, että hän oli siellä huutanut avuksi Herran nimeä ja pelastanut. Ihmeellisiä juttuja on siitä, ja ne tulee sitten viimeisellä raamattutunnilla, kun kerron, kuinka aivokuolleet ovat tulleet uskoon, niin kuin myöhemmin on saanut tuntea. Me emme koskaan, kun me puhumme Kristuksesta, me emme puhu turhaan, emmekä menetä toivoamme. Me olemme, jos hän on uskollinen, niin olkaamme mekin uskollisia siinä, mitä meille on uskottu, sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden meille, jotka emme ajattele olevaisia, jotka ovat ohimeneväisiä, Pauli jo tähän viittasi, vaan tulevaisia, jotka ovat iankaikkisia. Siinä on yksi uuden luomuksen elävä toivo. Se elävä toivo, joka on Kristuksessa asettunut meihin asumaan, niin kuin sanotaan, siinä suuremmoisimmassa, jota on jumalattomatkin pitäneet Raamatun kauneimpiin kuuluvana lukuna, psalmi 23 ja ensimmäinen korintolaiskirje 13, jota jumalattomatkin silloin, kun ne avioliittoon menevät, nehän eivät yleensä mene enää avioliittoon muuta kuin samaa sukupuolta olevat, niin tämä rakkaudesta kertova, se on Jumalan rakkauden ylistyshymni. Ja siellä sanotaan lopussa, niin pysyvät nyt usko, toivo ja rakkaus, nämä kolme. Mutta suurin niistä on rakkaus. Jumala on antanut mulle mietiskelevän mielenlaadun. Mä olen aivan pikkulapsesta saakka ajatellut, että mä olen aivan erilainen kuin nämä kaikki muut pojat tässä ja tytöt, joita on ympärillä. Mä tunnen, että mä olen jotenkin erilainen. Olen joskus ollut vähän onneton, että kun nuo toiset kiroilee ja ne polttaa tupakkaa alle 10-vuotiaana ja ryyppää viinaa ja puhuu rumia juttuja ja alkaa alle 12-vuotiaana puhua seksihommista ja äiti kielsi minua ankarasti, minä kerran sain piiskaakin. Ja se oli hyvä, koska isä oli niin hempeämielinen, että ei millään suostunut antaa selkään minulle. Äiti sanoi, että mene sinä, haluatko, että mä lyön sinua kädellä, vai haluatko piiskalla? Mä ajattelin, että piiska on vähän, ei kun siinä vaiheessa ajattelin, että käsi on pehmeämpi. Muuten mä olisin joutunut hakemaan piiskan itse ja sitten kärsimään monta kertaa pitemmän ajan. Äiti läimäytti paljaille pakaroille ja se oli kyllä 10-vuotiaalle pojalle aika kirvelevä läimäys. Mutta se teki tehtävänsä. Mä jäin pois niistä piireistä. Kun ne pyysivät, että sanoi, mikä sulle nyt on tullut, kun et enää tule meidän porukkaan. Että miksi et se on meidän kaltainen, tule tänne. Mä sanoin, että ei minun tarvitse olla teidän kaltainen, tulkaa te minun tykö ja olkaa minun kaltaisia. Sehän oli jo varhaisen uskovan lapsen todistus siitä, mikä täällä vallitsee. Sitten mä olin omilla teilläni, mutta Herra haki kotiin ja nöyryytti hänen tahtonsa mukaan, antanut minullekin sovituksen viran. Enhän minä tiedä, kuinka tälle Paulille kävi sitten. Mutta enkä tiedä, miten kävi minun veljelleni arkkitehdille, joka kuoli 37-vuotiaana, samanlaisessa tilanteessa kuin minä. krapulaisena rytmihäiriöön. Ja ajatelkaa nyt, kuinka vaikeata on. Minä patologi ja yleisesti tunnettu Suomessa ja oikeuslääkäri, jonka hyvin tunsin, koska nämä laitokset olivat silloin 58, kun minä tulin patologille jo saamaan työtä, niin tämä Jyrki soitti minulle ja sanoi, että kuule, että hänellä on tässä nyt sinun veljes. Ja en oikein ole varma kuolin syystä. Että 5 unitablettia löytyi, ei lähellekään kuolettavaa määrää. Veren alkoholipitoisuus on nipin napin 2 promillea. Ei edes yhteisvaikutus ole voinut tätä aikaan saada. Mä oon nyt hyvin avoin ja mä puhun täysin totta. Enkä häpeä veljeni puolesta, koska hän luki Raamattua niihin aikoihin. Uskon, että Jumalan tahto on hänenkin kohdallaan toteutunut. Ja minä jouduin tätä oikeuslääkäriä sitten neuvomaan ja sanomaan, että hänellä oli viimeksi kun tapasin, niin hänellä oli vaikea sydämen rytmihäiriö. Se on minun isoisälläni ollut, hän kuoli siihen. Juuri kun oli pääsemässä sairaalasta toipuvana, niin hän meni pesuhuoneeseen, mihinkä lie mennyt, mutta sinne hän oli tuupertunut ja kuollut. Minun isälläni oli vaikea rytmihäiriö ja hän sanoi minulle, mä lääkitsin häntä parhaan taitoni mukaan ja olin säilyttänyt yleislääkärin pätevyyden siinä mielessä, että en suostunut luopumaan taidosta, jotka olin kovalla työllä ja vanhempien hiellä ja verellä ansaitsemien rahojen perusteella lähes velattomana pääsin lääkäriksi. Niin isä sanoi minulle semmoisen tunnustuksen, että mä tunsin itteni aivan ujoksi. Isä ei kyllä, oli hiljainen mies ja hän sanoi, että sä olet kaikista paras lääkäri, mitä hänellä koskaan on ollut. Ja mä sanoin, että se johtuu siitä, että sä oot minun isäni ja mä rakastan sinua ja mä olen Jeesuksen oma ja Jeesus on ylilääkäri ja hän on antanut mulle viisauden, että sitä, joka rakastaa, niin Herra hoivaa. Ja sitten aivan viimeisen keskustelun, milloin hän vielä pystyi niin kuin mielipiteitä vaihtamaan, niin hän sanoi, että, ja se oli Jumalan puhetta hänen suunsa kautta. Hän sanoi, että minä olen ylpeä ja onnellinen, että minulla on tuommoinen poika kuin sinä olet. Ja taas minä tunsin itteni hyttysen kokoiseksi ja ajattelin, että voi voi, että mitä minä tuohonkin sanon, niin mä sanoin, että no minkä takia? No sen takia, että sinä puhut evankeliumia, että sinä todistat Kristuksesta, että sinä rahoja säästelemättä matkustat sinne, missä tarvitaan, autat lähetystyössä. Eihän ollenkaan sitä kiittänyt, että enää, se oli aika ohi, jolloin mä olin hyvä lääkäri hänelle. Ja hän kiitti Jumalaa. Ja semmoinen muisto jäi, kun hänen kuolivuotensa äärellä olin ja pidetään sitten enemmät puheet siitä tuohon viimeiseen raamattutuntiin, mikä mulla huomenna on. Mutta voin sanoa, että isästäni ja äidistäni jäi minulle semmoinen hyvä ja rakkaudellinen muisto, että mä olen kiittänyt Jumalaa, että antoi minulle tämmöisen elämän, tämmöisen perheen, tämmöisen vaimon, tällaiset lapset, jotka vielä ei tosin ole uskoaan tunnustaneet, koska Herran työt ovat heidän kohdallaan kesken. Mutta mitä eilen sanoin, sananlaskut 11.21, kirjoitettu on. Totisesti paha ei jää rankaisematta, mutta vanhuskaan jälkeläiset pelastuvat. Tämän minä vien aina saatanan eteen ja sanon, että sinä et voi pitää otettasi minun lapsistani, sillä minä olen Kristuksessa vanhurskas ja Herra on luvannut valvoa sanansa toteuttaakseen sen. Se on Jeremia 1.12. Ja sitten tämä apostolien teot 16.31, Filippin vanginvartijat, jotka pelosta ja kauhusta kankeina, kun vangit oli karanneet ja ovet oli auki ja ne huusivat, miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä, että me pelastuisimme. Kun nämä veisasi siellä virsiä, siellä Paavali ja Saulus, kun ne oli siellä vankeina, vai Pietari, kun se oli, muistatko? Niin. Ylistysvirsiä kahlehdittuna ja oli sitten vanginvartioihin kahlehdittu Pietari silloin, kun hän pääsi lukoista irti, enkeli avasi lukot, niin on meilläkin. Herra on antanut enkeleille käsky meistä varjella meidän tiellämme. Ne menevät edellä, avaavat lukon. Uusi luomus katsoo aina luottaen Herraan, riippumatta siitä, onko maailma ympärillä musta ja toivoton. Onko minulla mitään inhimillisiä mahdollisuuksia, vaan usko, jonka on Jumalan teko meissä, todistaa. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo, sillä Jumalan edessä me olemme kaikki samanarvoisia, me, jotka olemme Kristuksen omia. Sillä Jumala ei katso henkilöön. Emme me voi korottaa jotakin kuuluisaa ihmeentekijää. Minä olen vaan tämmöinen pieni ja en minä osaa mitään ja muuta. Tämmöinen väärä vaatimattomuus sai kerran, kun me oikein onnettomaksi, tuo Pauli sanoi eilen, että onneton tunaari, niin me on sanonut itseään, että me on huono ja laiska palvelija ja me oikein haukuin ja moitin itseään, niin siitä on yli 25 vuotta ja luulin, että mä teen jotakin Herralle otollista. Niin Herra vastasi aivan yllättävällä tavalla. Mä aivan tunsin, kun hän puhui minulle. Ei korvien kautta taaskaan, mutta sen mitä kuulin, oli semmoista hyvää mielen naurun hyrinää. Oikeaan korvaan tuli Herran puhe. Ja hän sanoi, että semmoinenhan sinä vähän olet, mutta älä nyt sentään liioittele. Ja mulla tuli semmoinen hyvää mielen naurun hyrinä. Se tarttuu, kun Herra nauraa sillä lailla hyvillä mieli, että älä nyt liioittele. Ja silloin mä sain ymmärtää, että minun ei saa väheksyä Herran tekoja minussa ja minun kauttani, vaan niin kuin Pauli veljeni sanoi, että Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha, sillä enemmän kuin kaikki muut olen minä työtä tehnyt, en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo minun kauttani. Aamen. Tähän on hyvä päättää. Joo. Kiitos rakas Herra Jeesus, että jälleen kerran olet ollut täällä meidän kanssamme. Olet meitä siunannut yhteisessä uskossa ja keskinäisessä rakkaudessa. Jää olemaan meidän kanssamme, sillä ilta on jo tullut. Me rukoilemme tätä Emmauksen tien vaeltavien opetuslasten rukousta tässä ja jäämme sinun käteesi. Me tiedämme, että sinä et siunaustasi meiltä pois vedä. Varjele meidät lankeamasta, varjele meidät ominasi. Lisää meille rakkautta, uskoa ja rakkautta sinun sanaasi, sillä sinun henkesi todistaa minulle kerta toisensa jälkeen. Joka rakastat Raamattua, kirjoitettua Jumalan sanaa, todistaa sillä rakastavansa Jeesusta elävää sanaa. Kiitos elävä sana, että annat meille hyvän yöunen, niin kuin eilen toivotin, niin toivotan nytkin teille rakkaat veljet ja sisaret. Hyvää yötä Jeesus myötä. Älä unohda lähetystyötä.